Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Podobno kot je bilo letos pri vinski trti, tudi pri maku. Manj vina, manj opija. Ivo Sanader spoznan za krivega vojnega dobičkarstva in korupcije. Študentje državnemu zboru predali več kot 7500 podpisov za podporo predlogu zakona o štipendiranju. Da se podpisi ne bi izgubili, so podaljšali rok zbiranja. Pri nas na obisku Miki Miška. Odprtje slovenskega knjižnega sejma v Cankarjevem domu. Lep pozdrav. Začnimo torkov OF v Afganistanu. Manj vina bo in tudi opija. Podobno kot je letos po svetu vinsko trto napadla bolezen, zaradi česar bo manj vina in bo s tem posledično tudi dražje, se obeta tudi pridelovalcem na makovih poljih, iz katerega izdelujejo opij, in na vse zadnje tudi njegovim uživalcem. V Afganistanu se je kljub novičnemu 18-odstotnemu povečanju obsega površin, na katerih gojijo mak, proizvodnja opija na račun bolezni rastlini in neugodnega vremena zmanjšala za 36%, kar pomeni, da ga bo z lanskoletnih 5800 ton na črnem tržišču okoli 3700 ton. Afganistan še vedno ostaja največji pridelovalec opija na svetu in proizvede okoli 90% te glavne sestavine za sintetizacijo heroina in morfija. V Gazi se danes mudijo zunanji ministri Turčije in arabskih držav, zaradi česar se pričakuje miren dan, če tudi je po noči Izrael nad Gazo izvedel 100 letalskih napadov, v katerih je umrlo 7 ljudi, medtem ko so iz Gaze proti Izraelu izstrelili 60 raket. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je preložil kopenski napad na Gazo do četrtka. Če do takrat strani Egipta vodeni mirovni pogovori ne bodo obrodili sadov, pa namerava Izrael vojska z vso silo napasti Gazo. Nemiri sicer trajajo od srede, ko je Izrael v letalskem napadu ubil palestinskega vojaškega poveljnika. V Mehiki, tej srednje ameriški državi, kjer pravzaprav že 5 let poteka vojna med vojsko in policijo na eni strani ter kralji uličnega biznisa na drugi, so županje mehiških mest postali vse pogostejše tarče omenjenih združb. Samo letos jih je bilo ubitih 6, od leta 2010 pa že 15. Tako imenovani lov na župane se nadaljuje. V zvezni državi Durango na severu Mehike je skupina oboroženih napadalcev poskušala ugrabiti župana mesta Inde, Ernesta Nunesa. V oboroženem spopadu med napadalci in policijo, ki ga je varovala, mu je iz hiše uspelo pobegniti v bližjo cerkev. Tako imenovana Božja roka je varovala župana, ne pa tudi njegovega doma, ki je bil strani napadalcev požgan. V spopadu s policijo je umrlo vseh 6 neuspešnih napadalcev. Nadaljujmo s podbudno novico. Iva Sanaderja, nekdanjega visoko profiliranega hrvaškega politika ali pa samo zelo premetenega koruptivneža, med drugim je bil predsednik vlade in predsednik Hrvaške demokratske stranke, so zaradi vojnega dobičkarstva in korupcije na podlagi združene obtožnice obsodili na 10 let zaporne kazni. Naj pri tem poudarimo, seveda, če zadevo projiciramo v slovenski prostor in čas, da je zagrebško sodišče potrebovalo za to ugotovitev vsega eno leto. V prvi točki obtožnice je bil sicer izredno talentiran slalomist Sanader, spoznan za krivega za prejetje 500 000 evrov nezakonite provizije pri sklenitvi pogodbe z avstrijsko banko Hypo Alpe Adria o posojilu za hrvaško zunanje ministrstvo sredi 90-ih let prejšnjega stoletja, ko je kot takratni pomočnik zunanjega ministra oziroma prvi sveder Hrvaške izkoristil kaotično vojno stanje na Hrvaškem in si zaradi tega prislužil 3 leta in pol zapora. Dodatnih 7 let in pol zapora je podjetni Ivo dobil zaradi prejetja 10 milijonov evrov nezakonite provizije od mađarske naftne družbe MOL, ker je kazen višja od 5 let in dokler razsodba ne bo pravnomočna, bo Sanader do nadaljnega razmišljal v priporu.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Predsednik študentske organizacije Slovenije Mitja Urbanc je v državnem zboru vložil več kot 7500 podpisov za podporo predlogu zakona o štipendiranju. Gre sicer za širšo idejo kampanje Dostopna izobrazba, izhod iz krize. Podpisi so ob veliki podpori ne samo študentov in dijakov, ampak tudi zaradi obveščanja staršev in upokojencev zbrali relativno hitro.
Na študentski organizaciji Slovenije smo v dobrem tednu zbrali 7644 podpisov. Že v prvem tednu smo jih zbrali preko 6000, kar se vidi na neko široko podporo našemu zakonu in pa tudi neko potrditev delovanja študentske organizacije Slovenije. Moramo reči, da smo se konkretno angažirali predvsem pri ozaveščanju študentov, dijakov in tudi njihovih staršev in seveda upokojencev in delavcev, pri tem, kakšne so pozitivne strani, ki jih zakon prinaša. Zato tudi mislim, da glede na trenutno socialno situacijo dijakov in študentov v Sloveniji je bilo neko širša podpora k našemu predlogu.
Mitjo Urbanca smo vprašali, ali so morda pri študentski organizaciji Slovenije pričakovali kaj podobnega, kot se je nedavno zgodilo z založitvijo oziroma izgubo podpisov, ali so se temu primerno tudi odzvali.
Mi smo ravno zaradi tako izgubljenih podpisov se odločili, da podaljšamo rok. Zato smo kljub temu, da smo že v prvem tednu zbrali zadostno število podpisov, zbirali še dodatne 3 dni. Da smo prišli na številko, ki smo jo danes pač oddali.
Kakšno pa je nasplošno mnenje predsednika ŠOS-a glede prihodnosti slovenskega šolstva? Mitja Urbanc.
Mislim, da bojo poslanci prepoznali pomembnost, tako kot so ga prepoznale ostale države v Evropi. Mi smo skozi kampanjo tudi za zbiranje podpisov šli pod sloganom Dostopna izobrazba, izhod iz krize. Saj smo na primeru dobre prakse iz ostalih evropskih držav, Nemčije, Avstrije in skandinavskih držav, ugotovili, da so v času krize postavke na proračunih za ta področja znanost, raziskovanje in izobraževanje povečane in da je to en izmed področji, skozi katere oni oziroma skozi katere te države vidijo, da bo lažje šle iz krize. Mi v Sloveniji pa se soočamo ravno z nasprotno sliko, znižujemo sredstva za izobraževanje in znanost, kar se pa dogaja v državah, kot so Španija, Portugalska in Grčija. Na točki, kjer se moramo odločiti, a želimo iziti iz krize kot družba znanja ali pač želimo iti po poti Portugalske, Grčije, Španije, kar definitivno ni prava pot.
Dnevno informativni program zaključujemo z resno novico. Današnji dan naj bi bil namenjen najmlajšim, saj se obeležuje mednarodni dan otrok. Nekoliko drugače bo že jutrišnji dan, ko bodo sicer simpatične, animirane, a tudi izredno dobičkonosne like ponovno nadomestili realni subjekti mednarodne finančne in politične elite ter z njimi vsi dolgovi. Še bolj negotova pa je prihodnost. Pri nas gostuje Disneyjev junak Miki Miška, ki ravno kar razpravlja in kofetka z ameriškim veleposlanikom Josephom Musomelijem. Zaradi natrpanega urnika obeh akterjev nista imela časa za izjavo. Sta pa skupaj izključno za Radio Študent zaigrala eno izmed Disneyjevih klasik. Prijetno poslušanje. Proti koncu glasbenega udejstvovanja pa lahko prisluhnete še trkanju na vrata obolelih finančnih trgov, bonitetnih agencij in ostalih abstraktnih pojavov. Je spisal Luka Počivavšek.